Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ оройн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн үйлслийн захиалгаар хийгддэг Христ сэтгэлийн талаар баримт дэлгэн ярилцдаг баримт жарай нэвтрүүлгийн маань энэ 7 өдрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хойморт зочноор аримчас нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содном Цэрэн оролцож байна. Өнөөдрийн сэдэв маань Библийн эмгтээчүүд ба Библийн хэрэглээ гэсэн сэдвээр явагдах болно. Та манай нэвтрүүлгийн дундуур өөрийн санал бодлоо манай эфирийн утас болох 4610 45, за мөн мессежээр 9086 45 утасаар холбогдож өөртөө санаа бодлоо бид нартай хуваалцах болно. Ингээд танд орой мэндийг хүргэе.
За, орой мэнд. Сайн байцгаана уу?
Ингээд та юуны өмнө бас өөрийгөө танилцуулаад өөрийнхөө бас ажилтг байгуулгын талаар бас манай сонсогчдод товч мэдээлэл өгөхгүй юу?
За. За, өнөө орой сонсогчтойгоо энэ эфирээр уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээм би арын бичээс Библийн нийгэмлэгт орчуулагчийн ажил хийдэг байгаа. Тэгээ манай байгууллага бол одоо 15 нас өрөх гэж байна. 15 жилийн хойг тэмдэглэх гэж байгаа. Тийм, тэгээ төрийн бас байгууллага байгаа. Тэгээ бид нар бол ер нь одоо Библийг, Бурхны үг Библийг Монголын ард түмэнд хүргэх зорилготой. Тэгээ айл бүрт Библи байна гэсэн хараатай бид нар одоо Библийн хэвлэл, орчуулга, хэвлэл, тэгээ түгээлт энэ зүйл дээр ажилладаг байгаа. Тийм, тэгээд бас одоо манад гурван төсөл ялангуяа нэлээ их голлоод явагдаж байгаа. За, энэний нэг нь стандарт Монгол орчуулга гэдэг төсөл байгаа. За, энэ төсөл дээр би орчуулагч ажил хийж байгаа. Тийм, тэгээ энэ төсөл маань болохоор Библийг еврей хэл буюу одоо их хэл, анх бичгдсэн их хэл болох еврей хэл, шинэ гэрээ нь бол грек хэлнээс бичгдсэн учраас грек хэл дээрээс орчуулах юм төсөл байгаа. 15 жилийн төсөл, бид нар одоо эхлээд нэг 4 жил явж байна. За, орчуулах ажлынхаа нэг 30% хийцэн явж байгаа. За, тэрнээс гадна бас одоо сонсголын бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан бас одоо хөтөлбөрүүд манай дээр хэрэгжиж байгаа. Тийм, тэгээ ер нь бол бид нар Бурхны үг, амьд үг Библийг Монголынхаа ард түмэнд хүргье гэсэн юм зорилготой ажилладаг хамт олон байгаа юм аа.
За, ямар сайхан юм те. За, тэгэхээр манай Содном Цэрэгч маань бас аримчас нийгэмлэгт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө хийдэг ажлын талаар бас маань сонсогчдод жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй сонирн байж магадгүй тийм. Та яагаад энэ ажилд бас өөрөө дуртай юу? Ягаад дуртай гэдэг
нь? Маш их дуртай. Ер нь бол ингэж хэлдэг штеп нэг ямар хүнийг аз жаргалтай хүн гэж хэлэх вэ гэхээр өглөө ажилдаа баяр хөөртэй яваад орой ажилласаа гэрлүүгөө харихтаа баяр хөөртэй харьдаг хүнийг аз жаргалтай хүн гинэ гэж нэг үг байдаг. Тэгэхээр миний ажил бол миний надад дүүрэн аз жаргал баяр хөөргийг авчирдаг ажил. Ягаад тэгдэг вэ гэхээр би өөр угаасаа 1994 онд Есүс энэ Бурхны үгийг анх үзэж танилцаад тэгээд эзнийг их эзэн Есүсийг аврагчаа гэж хүлээж авсан. Тэр цаг мөчөөс эхлээл би ерөөсөө эзний үгийг унших маш их сонирхолтой. Ерөөсөө үгийг л унших, одоо Бурхны үг Библийг унших тийм хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн болсон юм. Тэгээд ерөөсөө л одоо цаг завл гарвал эзний үгийг уншдаг. Тэгээд эхлээд юу байхгүй одоо нөгөө бүхэн Библийг орчуулгадаг үед итгэлээ штэ би чинь шинэ гэрээ гарсан байсан. Тэгээд хуучин гэрээг бүр уншмаар санагдаад болохгүй. Тэгээд одоо өнөөдрийн хийж байгаа ажил маань энэтэй холбоотой л доо. Юу гэхээр би чинь өөрөө Монгол хэлний багш болно. Тэгсэн хэл англи хэл мэл байхгүй штэ. А тэгээд нөгөө Библийг олдохгүй бүхэн Библийг надад англиар хүн өгдөг юм. Тэнгүүт нь ерөөсөө энийг уншиж сурыг л дээр нь ирээчэл сараачэл одоо 40 гарцсан насандаа штий. Англи хэлийг анх Библийг унших зорилгоор үзэж эхэлсэн. Тэгэл тэр маань одоо өнөөдөр миний хийж байгаа ажлын одоо бас нэгэн одоо тулгуур нь болж байгаа. Англи хэл мэддэг байх шаардлагатай. Тэгээд дээр нь одоо еврей хэлийг үзсэн. Еврей хэл үзээд Библийн еврей хэл үзээд одоо бол нэг ямар ч хэлсэн гайг уншина. Уншсан зүйлээ нэг 30-40% нь бол бариад ойлгочихно. Тойлвчгтээ бол тэгээд нэлээ тойлвчгтээ унших юм бол ойлгоно. Тэгээд одоо орчуулга хийж байгаа. Тэгээд өөрөө би нэг юм хилний мэрэгчлийн хүн болохоор тэгээд үгэнд дуртай юм чинь. Миний ажил бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд бид нар одоо 5-6 одоо хүн манай төсөл дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд нэг менежер маань одоо удирдахч маань байгаа, төслийн удирдахч. А тэгээд 5 орчуулагчтай. А тэгээд 3 орчуулагч маань өнгөрсөн жил Израилийн их сургууль, Еврей их сургуульд очиод Еврей хэл бүр тэнд нь газар дээр нь хэл теолог үзээд ирсэн. За бид нар бол эндээ үлдсэн, эндээ бас нэлийн гайгүй сайн менежер маань, гайгүй сайн нухдаг төслийн удирдахч маань. Ийм маягтай тэгээд бид нар хамтдаа ажиллаж байна багаараа. Тийм, их сонирхолтой, сайхан мэрэгжил.
Тийм байна.
Тийм сайхан ажил тий.
Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань угсаа Библиэд их эмгтээчүүд ба Библийн хэрэглээ гэсэн сэдвээрээ өгч байгаа. Тэгээд хоёул сэдвээ яриагаа үргэлжлүүлээд Библи эмгтээчүүдийн талаар ер нь бол хэрэг гардыг. Ер нь бол ямар шиг байдлаар гардыг. Энэ талаар бас та манай сонсогчдод.
За тэгээ. Ер нь бол Библи дээр байхгүй юм гэж байхгүй. Яг тэгэхээр Библи маань өөрөө хүний амьдралыг өгүүлдэг. Бидрийг бүтээсэн эзэн маань өөрөө бидрийн бүтээгч инженер нь Библиэлд бидрийг яагаад бүтээсэн, яаж амьдрах ёстой юм, амьдрал гэдэг чинь юу юм, хүн гэж хэм бүх зүйлийг хэлж ярьдаг учраас Библиэд байхгүй зүйл гэж байхгүй. Да ялангуяа тэрэн дотор эмгтээчүүдийн тухай бол маш их бий. Ерөөсөөл Библийг эхлээсээ тэгэл нэг 2 дугаар бүлгээс эхлээл эмгтээ хүнийг анх Бурхан Адамын хавирганаас бүтээсэн гэдгээс эхлээл. Тэгэл тэр эмгтээ манд бидний одоо эмэг дээд эмэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр Явагийн түүхээс авал тэгэл цаашгаа ерөөсөө эмгтээчүүд бол бүрэн оролцдог. Яг тэгэхээр амьдрал бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнгүүгээр байхгүй шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэр бүл гэдэг байж ийж гэр бүлийн амьдрал үргэлжлэх нь Бурханы угаасаа зорилго байгаа. Тэгээ төгс гэр бүлийг бий болгох үр дүнтэй харилцаа сайтай. Тим гэр бүл. Тэгэхээр ялчгүй эмэгтэй хүн бол маш их хувийг эзэлдэг. Тий. Дуурайх сайхан олон жишээ байна. Олон сайхан одоо Библийн баатар эмэгтэйчүүд байна. Үнэн түүхэн бодит амьдарч исэн хүмүүс. Тэгээд тэр хүмүүсээс сурах юм маш их байдаг. Маш сайхан одоо жишээ болсон эмэгтэйчүүд байна. А бас мөн Библи маань өөрөө амьдралыг бодитоор нь үннээр нь бичдэг учраас өгүүлдэг. Тэнд муу юмыг бол нууж үлдээхгүй. Одоо муу байсан бол мууг нь бичнэ. Тийм учраас бас буруу муу жишээ болсон эмэгтэйчүүдийн дүүгч байдаг. За эмэгтэй хүнийг иймэрхүү байвал их буруу юм байна шүү гэдгийг бид нар Библийг уншихад бас олж харж тэр тийм болчихгүй юмсан гэдгээр бид нар бас хичээнэ. А сайнаас нь сурна. Тэгээл ерөөсө Библи маань бидний амьдралын удирдамж болж өгдөг. Тийм одоо ширхэний ном шиг.
Сайнаас нь суралцна гэж байна. Тэгээд ер нь бол Библи дээр эмэгтэйчүүдийг, эхчүүдийг, ээжүүдийг ер нь ямар байгаасаа гэж ер нь бол төрсөлтийн тэгээд өнөөдөр бол нийгэмдэр бол янз бүрийн л одоо суралцах зүйл маш их байна тийм харж нүлээ авдаг зүйл. Тэгэхээр Библиэр ер нь эмэгтэйчүүдийг ер нь ямар байгаасаа гэж үстэн. Тэгээд үнэхээр тэр одоо бурхны одоо хүсэж байгаа тэр хүсэл ямар ээж байгаасаа ер нь ямар байгаасаа гэж төрсөлт энэ дээр та юу гэж болцгоо.
За Библиэр эмэгтэйчүүдийг бол ер нь эр хүний тослогч гэдгээр төрсөлсөн. Хамгийн гол одоо эмэгтэй хүн хин байх ёстой юм бэ гэвэл эр хүний туслагч нь гэж хэлсэн байдаг. Ягаад манайхан ч гэсэн тэгдэг штэ одоо хоёр багны нэг нь гэл ингэдэг. Гэр бүлийн амьдралыг авч явдаг хоёр ноён нуруу хоёр баг нэгэ штэ. Тэгэхээр Библи энийг яг хэлдэг баг. Эмэгтэй хүн бол эр хүн туслахаар бүтээгдсэн эр хүний туслагч. Одоо сайн туслагч нь энэ туслагч гэдэг үг нь зөгцөж одоо яг эр хүндээ тохирсон тийм зөгцсөн сайн хань байхын тухай ярьж байгаа болохоос биш туслана гэдгийн зүгээр нэг эр хүний дор байгаа л эр хүнд одоо тэгэл нэг намлзал бүхэл зүйл одоо нэг туслагч дэрэхэн тэргээр нэг жижигхэн юм хийгээд ахар шахар юм хийгээд явдаг гэсэн утга биш. Маш хүчрэхэг туслагч. Одоо Эзэр гэдэг юу үг байгаа. Еврей үг нь болохоор одоо маш хүчтэй цэрэг армийн холбоотныг илэрхийлдэг тийм туслагч. Одоо холбоотнууд гэж ярьдаг шүү дээ. Дайн тулаанд ороход одоо хоёр том гүрэн, гурван том гүрэн холбоотон боллоо гэдэг шиг эмэгтэй хүн бол тийм хүчрэхэг туслагч гэдэг утгаар явдаг байгаа. Тэгээ гол одоо юм нь тэр байна. Эрэгтэй хүний одоо түшиг тулгуур нь олж түшиж явдаг. Тэгтээ дутуу дундийгаа гүцээж дүүргэж явдаг. Эрэгтэй хүнд байдгүй чанаруудыг эмэгтэй хүнд бурхан заяасан байдаг. А тэр чанараараа эр хүндээ нөхөөс болж өгнө. Нөхөж өгнө байхгүй гин. А эр хүний нэмэгтээдээ байхгүй гин нөхөж өгнө. Ингээд энэ хоёр маань одоо гэр бүлийн амьдралыг цогцтой тэнцвэртэй авч явах учиртай. Тэгэхээр эмэгтэй хүнийг Библиэд юу гэж хэлдэг вөхөр гол юм нь туслагч гэж чиглэж байгаа. А тэгээд дээр нь одоо эмэгтэй хүнийг бол эр хүнийг одоо бас сонсдог. Эр хүний эр хүний одоо миний амьдралын удирдахч юм шүү. Одоо миний өрхийн тэргүүн юм шүү. Монголчууд бол тэргүүн гэдгээрээ хардаг шүү дээ. Эр хүн бол өрхийн тэргүүн гэж хүндэлдэг юм сайхан уламжлалтай монголчууд маань. А тэгвэл энэ уламжлал бол Библиэл дээр байгаа. Манай уламжлалыг Библиэрээс эр хүнийг бол өрхийн тэргүүн гэдэг үгнээсээ эмэгтэй хүн эхнэр нь хүндэлж харьцах ёстой. А эр хүн нь эмэгтэйгээ хайрлж эмзэг доороо савсуулах шиг эмзэг инхри юм шүү гэж халамжилж хайрлж явах. Тэгээ энэ хоёр хоёлаа нэг нь хайрлна, нэг нь хүндлэн, энэ хоёр хоёлаа хослсон цагт гэр бүлийн амьдрал тэгш болох. Одоо учиртай. Тэгээ одоо энэ дээр эмэгтэй хүнийг бол бас одоо эр хүнээ сонсдог байгаарэ, эр хүн чинь тэргүүн гэж хүндлээрээ. За тэгээд бас одоо даруу байгаарэ гэдгийг, даруу чанарыг бол одоо маш ихээр бас өгүүлсэн байдаг. Тэгээ хоёр нэгдүгээр Петр номын 3 дугаар бүлэг дээр бүр эхнэрүүдэд хандажгаад эхнэрүүдээ гэж хаад бүр хэлсэн. Та нар одоо даруу байгаарэ. Та нар үггүйгээр нөхрийгээ зүгээр л үггүй чиний хийж байгаа үлдчихэж байгаа нөхртөө хандж байгаа хандлага бие авч явж байгаа байдал чинь өөрөө ирэхгүй чиний нөхрийг одоо хэрвээ Христэд итгэдэггүй хүн байвал итгэхч болох хэмжээнд хүртэл нь татин шүү. Тэгэхээр даруу чанарыг л одоо зүрхэн дотроо нуугдсан тийм нуугдмал хүн гэдэг нь одоо ерэн ил гоё сайхан байх гэж хичээхээсээ илүү яг го мэдээж эмэгтэй хүн гадна талаа анхаарна л да тэрийг үгүйсгээгүй гоёж болно гаднахаа анхаарч болно гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь дотроо байдгийн шүү гаднахаа доторхоос битий илүү анхаараарэ гаднахаа ч анхаарч болно гэхдээ доторх хүн чанараа мөн чанараа эмэгтэй хүнд байх ёстой тэр чанараа ялангуяа маш ихээр ирэхмэлж тэр нуугдмал хүн чинь одоо нөхрөө бүрээсээ өөрөө ирэхгүй чамайг магтах хэмжээнд хүртэл нь тэгж одоо авч яваарэ гэж сургасан байгаа. Тий. Тэгээ яривал маш их чанарууд байгаа л даа би зүгээр тавчхан захаасан дурдхад юм бэ. А тэгэд энэ дээр бас нэг муу талаас нь одоо эмэгтэй хүнийг ямар байж болохгүй вэ гэдэг дээр бас хэлсэн хэдийн юмыг хэлий. Тий. Тэгээ эмэгтэй хүнийг бол ерөөсөө одоо Янша үглээ байж болохгүй гэдгийг бол Библиэл дээр маш тодорхой бүр ингэж зураад үгээр зураад хилээд өгсөн байдаг л да. Тэгээ юугээр зураад хилээд өгчсөн байдгүй гэхээр одоо шиврэ бороотой өдрийн дусаал Янша им хоёр адилаагаад гэж байгаа юм. Шиврэ бороотой өдрийн дусаал Янша им хоёр адилаагаад ийм эмэгтэйг номхотх нь салхи номхотх эсвэл гараараа тос атгаж авах мэтэй гэж амар айхтар хурц зүрлж гисэн. Тий, одоо ерөөсөө тийм их хүнийг зовоодаг одоо өдрийн шиврийн өдрийн борооны дусаал яаж ойлготой байх вэ? Тэгэхээр Янша юм гэдэг бол имэ гэж одоо Янша бити байгаараа гэдгийг төрсөлж үзүүлсэн. За мөн одоо ухаалаг бус одоо ухрагүй эмгтэй гэж төрсөлсөн байдий. Тэр ухрагүй эмгтэйг болохоор сургаалт үгийн 11:22 дээр үдсгэлэнтэй атла ухрагүй эмгтэй нь гахан хоншоор зүсэн алтан гарих мэт ажгүй. Библи маань юм маш гоё гоё дүрслэлтэй. Одоо хичнээн гоё байгаад одоо алт мөнгөөр чимлээ торг дурдангаар өөрийгөө оролоо гоёлоо нүүр амаа гисэг удгаар маш гоё болголоо гоо засал хийлгэлээ гээд тэр чинь ухаргүй ухаан мөчд байх юм бол гахан хоншоор зүсэн алтан гарахнаас өрцгөө шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нарт ийм бити байгаарэ гэж одоо хэлсэн. За завхан эмийн тухай бас хэлсэн. Садар эм гэж хаад одоо бүр айхтар үгээр хурц үгээр төрсөлж хэлсэн байгаа юм л да. Ингэж хэлж байна. Садар эм энэ сургаалт үгийн 7 дээр байгаа юм. Садар эм болон үгээрээ зусардах хөндлөнгийн эмээс мэрэгэн ухаан чамайг хамгаална шүү гэж эр хүн тандаад. За чи мэрэгэн ухаантай байгаа. Садар эмээс хамгаалаарэ. Мэргэн ухаантай байвал садар эмээ хамгаална. Зус үгээрээ уурч одоо зусарддаг эмэгтэйчүүдээс чамайг хамгаална шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр ийм эмэгтэй байж болохгүй ээ. Тэгээ одоо залхуу байж болохгүй. Ажилсаг байх хэвээр. Би одоо нэг номыг бол нөөж ин л та. Дараа нь одоо бас нилийн тэн дээр ярих юм гарч ирэх байхаа. Миний маш их дуртай ном байгаа тий. Тий.
Маш сонирхолтой юм байна. Тэгээд Библиэр ер нь одоо эмэгтэйчүүдийн талаар маш тодорхой тод томроонаар дүрсэлсэн байт юм байна шүү дээ.
Аа.
Тийм ээ, маш сонирхолтой. Маань сонсогччээсээ их сонирхон шимтэн сонсож байгаа гэж бодож байна. Тэгээ бас Библиэлд эмэгтэй хүмүүсийг дорд үзэх байдал ажиглагддаг талаар бас өмнө сонсож байсан. Тэгээ олон хүмүүс бас энэ талаар танаа одоо Библиэл чинь одоо энэ Библийн номдэр эмэгтэйчүүдийг дорд үздэг талаар маш их гард юм билээ. Ялгуурлан гадуурхдаг талаар их гард юм билээ гэж үздэг. Тэгэхээр энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Манай сонсогчд бас.
Тийм юм бол ерөөсөй байхгүй гэж би хэлний шууд. Тэг яг тэр эмэгтэй хүн бол ялгаагүй адилхан бас л нэг бурханы бүтээл шүү дээ. Бурхан угаасаа л ирэм хоёрыг бүтээгээл амьдралд оруулаад тавихтаа зэрэг хорвоо дэлхийг дүүргэж үржиж оширч амьдраараа гэж үүрэг даалгавар өгөөл илгээсэн энэ дэлхий рүү. А тэгтээ мэдээж нэгэн дорд үзүүлэхээр илгээхгүй шүү дээ. Тэр чинь мэдээж хоёуланд нь үүрэг байгаа. Тэгтээ тодорхой тодорхой өөр өөрийн гэсэн үүрэг хариуцлагууд байгаа л да. А гэхдээ яг эмэгтэй хүнийг дорд үздэг гэдэг ойлголт байт юм бэ гэхээр яг уу нөгөө яг тэр дорн дахны нэг тэр эмэгтэйчүүдийг нэг жоохон тийм янз бүрийн зүйл дээр нэг жижигэн гадуурхаад байгаа юм шиг одоо энэ ёс заншилтай холбоотой л да соёл ах уу ёс заншилтай холбоотой зүйлтэй библийг хольж утгах тал байгаа учраас тэгж ойлгодог байж болно. А нөгөө талаар яг уу зарим нэг шингэрэний цөөхөн номон дээр загтал дээр Паул элчийн загтал дээр нэг эмэгтэй хүн дуугаа байхын дээр энэ төр гэсэн нэг тийм цөөхөн ёстой библ дотор бараг л нэг 2 3хан байхаар тийм хэмжээний үгийг үлгэж аваад хүмүүс тэрийг юу болгодог вэ гэхээр оо эмэгтэй хүн бол дуугаал байсан дээр эмэгтэй хүн ерөөсө дуугаа вэ гэдэг ингээд туйлшраад буруу хандснаас болоод эмэгтэй хүнийг дорд үздэг гэдэг байна. Тийм биш харин ч эмэгтэй хүний би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүчрэхэд туслагч гэж хэлсэн. Бурхан өөрөө тэрийг тэр үгийг бүр үгэн дотор оруулсан. Нэгэнт хүчрэхэд туслагч гэж хэлсэн юм бол юу гэж эмэгтэй хүнийг дорд үзэх үзэхгүй. Тийм үзэх яскгүй угаасаа. Би бол харин бас жоохон буруу ойлгоод эхний үедээ библийг нэг бол сайн бүтэн ойлгодгүй байхдаа жоохон буруу ойлгоод хитрхи их одоо туйлшраад за эмэгтэй хүн ер нь дуугаал байх нь цогцтой юм бэ, дуу дуугаал байх юм бэ гэд туйлшрах үзэн шттэ эн чинь. Одоо тэгдэг байсан энэ бол буруу. Эмэгтэй хүн бас оролцох оролцоо гэж байна. Маш их байгаа. Эмэгтэй хүнгүүгээр угаасаа амьдрал төсөөлөгдөхгүй. Эмэгтэй хүн заавал ялангуяа үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх, гэр орноос сайн сайхан авч явах, эр хүний сайн төвшгөн байгаад эр хүнийг одоо үр дүндээ үйлстэй явуулахд эм хүний эмэгтэй хүний оролцоо бол маш их байгаа. Эмэгтэй хүн ар талд нь ямар байхаас эрэгтэй хүн хамаарч явдаг. Тийм учраас манайхан тэгж ярьдаг шүү дээ. За сайн үр дүндээ олдтой явж байгаа эрэгтэй цаана сайн эмэгтэй байт юма гэж. Энэ ч угаасаа Библиэл дээр энийг хэлээд өгсөн байна. Сайн эмэгтэй ар талд нь байж ич эр хүн одоо энийг бид нар Библиэлдэр бол одоо даамын хаалган дээр сууна гэж хэлээд байгаа юм. Даамын хаалган дээр сууна гэдэг маань юу гэвэл өнөөдрөр юм бол улс төр дороод одоо тэр улс төрийн удирдлага одоо гурван өндрөлгийн нэгэнд нь ч байдığım уу их хурлын 70 хэдэн гишүүний нэгэнд нь ч байдığım юм уу те одоо түшээ төрийн түшээ болоод явах улс төрийг удирдаад явах аваад явах тийм хэмжээний нөхрүүдийн цаана сайн эмэгтэй байдаг. Тэгээ тэрийг бол Библиэлдэр хэлсэн байгаа юм. Нөхөр нь даамын хаалган дээр олны хүндэтгэлийг хүлээт юм а гэж. Даамын хаалга гэдэг нь одоо улс орно удирдаад үр дүнтэй ажил хийгээд явах юм гэж.
Чухал талбар гэдэг одоо тэгээд
чухал талбар дээр тэр сайн эмэгтэй цаана байж хахад тэр хүн тэгж явд юм а гэж.
Тэгэхээр өнөөдөр содом зүрэн гоочсон Монгол одоо эмэгтэйчүүдийн ээжүүдийн бас нэгэн төлөөлөл болсон хүн байна тий. Тэгэхээр та ер нь өөрөө одоо хэрхэн яаж Иесус Христэд итгэх болсон юм? Яагаад итгэх үсэ юм? Өөрөөр хэлбэл олон эмэгтэйчүүд, ээжүүд энэ Христ хилийн талаар янз бүрийн ойлголттой байдаг. Тэгэхээр энэ ер нь энэ Христгэлд хүмүүс одоо яаж хэрхэн ямар хөө байдлаар хүлээж авах ёстой вэ, тий? Та өөрийнхөө ер нь бас итгэсэн түүх яагаад итгэсэн
юм? Тийм, сонирхолтой. Тийм, их сонирхолтой. Би чинь одоо уул нь бол манай өвөө өөрөө бод тест одоо хүн гэж хэлж болохоор одоо бас нэг ном ам уншдаг дээр үедээ хүрээ хийдэж хавлж сууж исэн тийм хүн байсан. Намаг өсгсөн өвөө маань. Тийм болохоор би яг хоёр нь бол сүсэг бишрэлийн савтай гэж хэлж болно. Ер нь ямар нэгэн бурхан гэж одоо зүйл бол байгаа гэдэгт бол би итгэл байсан. А ирж хайж явсан. Ер нь бол одоо яг өвөөгийн ярьдаг бурхан нь хаана байдгийг ямар шоу юм бэ гэм бала нэг олоод үзчих юмсан ч юм уу нэг холбоо тогтоочих юмсан ч юм уу гэж явдаг байсан л да. Тэгэд тийм эрэл хайгуултай байсан болохоор би 90 оны үедлэрээс энэ анхны одоо илгээлтэй эзэд гэж орж ирж хахтал би тэднэрт монгол хэл зааж ирсэн. Монгол хэлний багшчуудаа би маань тэгэхээр би чинь тэгэхээр одоо нэг монгол хэл зааж явж байгаа л тэд нар надаас одоо шин гэрээ гарцсан байсан тэр үед. За энэ шин гэрээний номыг тайлбарлаад өгөө чи энэ үг юу гэж байгаа юм бэ? Энэ өгүүлбэр юу гэж байгаа юм бэ гэж асуун надаас. Тэгээд яг хаа цаагаараа бол миний төлөө их залбирж исэн юм билээ тэд нар. За энэ хүм энэ багш маань одоо итгэгч болоосай гэж. Тэгээд тэр залбирлынх нь үр дүнд би яг нөгөө би шинэ гэрээг эхлээл тэд нарт тайлбарлаж өгснөө сүултээ өөрөө сонирхож уншаал. Тэгээл одоо энэ чинь сургаал нь одоо их зүйтэй юм ба штэ. Ер нь маш их чухал сургаалууд байдаг л да. Тэгээ энэ сургаалыг ер нь би ч өөрөө багшийн болохоор одоо дунд сургуулийн хүүхдүүдэд хэрэгжүүлчмээр юм ба штэ гэж анх авч сонирхсан. Тэрнээс биш шашин талаас нь бол нэг сонирхоогүй итгэл үнэмшил талаасаа биш. Зүгээр сургаал талаасаа явал. Тэгэл баагаар энэ чи үзээд тахаар өөрөө ирэхгүй энэ маань үнэн юм болохоор би үнэнд баригдсан гэж хэлж байна. Энэ бол үнэн байсан. Цорын ганц үнэн байсан. Миний ирж хайж авсан үнэн байсан. Миний хайжсан бурхан байсан. Би яг амьд бурхантай уулзсан. Би үнэн үнэнд би гүцгдээд өөрөө баригдсан гэж хэлж байна. Тэгээ тэр бол бурханы үг. Тэр үнэн маань өөрөө бурханы үг байсан. Үнэн үг байсан. Тийм учраас би итгэсэн юм аа.
За маш сонирхолтой. Тэгээд одоо гадаад авралын зар тараагч нар орж ирээ.
Тий.
Одоо монгол хэл зааж агаад.
Монгол хэл зааж агаад тэгээд сургаалтай наах танилцаад
тий. Учраад
ингээд маш их үнэлсэн би. Энэ их үнэн үг байна. Их чухал юм байна. Тэгээд энэ маань айгүй өөрчлөлттэй. Би ээж хүний хувь төрөө хэлсэн шүү дээ. Одоо та ээж хүн бас эхнэр хүн. Би бас нэгэн цагт эхнэр байлаа. Айл эхнэр. За хүүхдүүдээ ээж, дөрвөн хүүхдээ ээж. Одоо бол 8 ачцгийн имээвэ. Тийм тэгээд ийм учраас би Библийн ач холбогдлыг би бүр өстой. Үнэхээр ээжүүд минь ээ, эхчүүд минь ээ, эхнэрүүд минь ээ. Библийн үгийн үнц нь маш их байдгийн шүү. Амьдралыг чинь зүгээр өөрөө хөтлөөд аваад явнаа. Өөрөө одоо би хүүхдүүдийнхээ төлөө ямар ч санаа зовох юм байдаггүй. Миний хүүхдүүд маш сайхан зөв хүмүүжсэн, зөв төлөвшсөн. Нэг толгой миний дүү тэгж хэлдэг байхгүй юу? Ажаа та ёстой нэр сайхан юм а. Таныг харахаар өстэй ямар сайхан юм дэ, ямар өрөөгдсөн одоо ивэл авцсан хүн бэ? Дүү маань өөрөө бас итгэгчэл дээ. Төрсөн дүү. Ивэл авцсан хүн бэ та гэж хэлдгийг. За яагаад гэхээр танаа хүүхдүүд дотор нэг нь ч таныг өстэй нэг удаа нэг одоо яаж байгаа яанда тэрийг энийгээ гэхгүй явж байгаа нь сайхан байна. Одоо үнэхээр өөртөө амьдралаа аваад өөртөө бие даагаад өөртөө ингэж явж байгаа. За тэгэл би ч одоо 65 настай хүн одоо тэгэл ажил хийгээл нөгөө ачцэнраа ч одоо хардаг иний биш л дээ одоо би ч ерөөсө тэтэр маань хүүхдүүд бэр айгүй сайн бэрүүд байна. Тэтэр маань өөртөө хүүхдээ өсгөч чинь. Миний охин одоо маш сайн ээж одоо өөрөө дөрөв хүүхдээ өсгсөн. Намайг оролцуулсангүй. За би арай өөр талбар дээр яваад байгаа юм шиг байна л да. Тийм болохоор одоо надад бол нэг тийм яг хөө мэдээч би хүүхдүүдээ өсгөөгүй гэдэг нь нэг талаараа би яг хөө зарим нэг тал дээр нь хэлж байгаа юм. Зарим хүмүүс ингэдэг байхгүй одоо миний үеийнхэн. Өө хүүхдийн цэцэрлэгээ эрхлэгч болсон. За бүр ядарч байна айгүй хэцүү юм а одоо ингээл гэртэл байж байна одоо. Тэгээ нэг юмд уриал за хоёлаа нэг тийм юмд очий. За алийн манаа нэг юм түрээд ирэх. Өө одоо өгшин ч хүүхд хараа завгүй байна гэдэг байхгүй. Тийм тийм дээд. Тэгтээ мэдээч ач зэгээ харалгүй яг хөө өсгөлгүй яг хөө тэр чи одоо бас нэг хувь тавилан би үл дуртай. Гэхдээ яг хөө энэ удаа надад тийм юу биш. Арай өөрөөр явчлаа л да би. Одоо харин ажил хийгээл тэтгэртэй гарцсан хэрэг нэ. Одоо бүтэн 8 цагийн ажилтаа суугалаад тэрэндээ баярлал багцаа. Тэгэхээр ээж хүнд бол маш их хэрэгтэй, эхнэр хүнд хэрэгтэй. Ер нь хамаг юм Библиэлд дэр байгаа. Библиэс авч байгаа юм ахгүй юм гэж ерөөсө байхгүй. Хайх юм байхгүй. Амьдралыг удирдна. Миний амьдралыг заалан чиглүүлнэ. Намайг баяр хөөртэй байлгана. Намайг зүгээр ямар зовлонтой хүний амьдрал шуургатай штэ. Хүний амьдрал дотор шуург байлгүй яг хуу давлгаа байлгүй яг хуу бэрхшээл байлгүй яг хуу дэ эн чинь байна штэ. Бид нар тохиолдно амьдрал дотор. Амьдрал чи өөрөө тэмцэл юм чинь. Гэхдээ тэр бэрхшээл зовлон хүндрэл хэцүүдэл дунд өнөөдөр стресстэй дэйнал гэж ярьж байгаа. Одоо стресст орчоод айгүй хэцүү байна, дарамттай байна, амьдрал хэцүү байна. Тэр юмны чин даваад гарах баяр хөөр илүү их баяр хөөрн цуг явж байгаа. Тэр их хүчин явж байгаа. Тийм учраас ямар ч давлгаатай шуурхтай амьдрал дундч байла гэсэн бид нар даваад гарах одоо боломжтой.
Тэглэг байх аа. Тэгээ маш сонирхолтой. Тэгээд өнөөдрийн манай одоо нийгмийн нөхцөл байдал маань ийм л байна шүү дээ, тэ? Одоо нэ ээжүүд нь завгүй одоо эмэндэр их юм бол өөр хөөхтэй ач зэнэрэ харах зайлшгүй одоо шаардлагатай.
Хүүхдүүдээ өсгөж ядраа дараа нь одоо хүүхдийнхээ хүүхдийг өсгөөл хөөрх юм. Тэгэл одоо ихэл завгүй нэг хэсэг ч гэсэн зав чөлөөчлчих завгүй яваад байгаа юм. Бас тийм тэгэл ядарсан. За тэгээ амьдрал маань өөрө нийлэн хэцүү. Өнөөдөр одоо нийгмийн байдал ер нь хэдэн нийлэн бухимдалтай хэцүү байгаа үед ялангуяа эмэгтэйчүүд бол их том ачаа үүрж байгаа. Ер нь бол одоо эмэгтэйчүүд өөрөө бас өөрөөсөө болж үүрээд байгаа маа тэрийг. Яг үнэндээ бол одоо эний чинь би хийх ёстой. Эний чинь би хийхгүй бол эн чинь хийхгүйгээл эр хүний нөгөө нэг үүрэг хариуцлагыг булааж аваад өөртөө бас хитрхийн их зүтгэдэг учраас нөгөө мөрөн дээрээ хит ачаа үүрчээд бохимдал айгүй ихт. Тэгвэл энэ их бохимдал, энэ их стресс, энэ их дарамт, энэ их завгүйдлээс чинь одоо энэ бивлээс л одоо хамгаалж өгөх юмнууд нь байна. Амар тайван байлгана, ямар ч нөхцөл. Ухаан, мэрэгөө ухааныг өгнө. Дүр мэрэгөө ухаан тэр чигээрээ.
Тэгэлгүй байх. За тэгэхээр эхэн хүндээ сонсогчдоо өнөөдөр манай баримтд жараа нэвтрүүлэх юм шинэ дугаард Харимчас нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содом Цэрэн гоо оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцж байгаа сэдв бол Библиэд хэмэгдэжүүд ба Библийн хэрэглээ сэдвээр ярилцж байна. Хэрвээ танд санал бодлоо хуваалцах энэ талаар өөрийн бас бодол үзэл бодлоо бас хуваалцах юм бол манай эфирийн 46145 утас нээлттэй байна. За мөн та 9986145 утасаар бас мессежээр бид нартай санал бодлоо хуваалцах болно. Тэгэхээр Солон зурнгаа юу та мэдээж олон жил Есүс Христэд итгэсэн учраас олон охид өсгөөчүүд, эмэгтэйчүүд, ээжүүдтэй уулзаж зөвлөгөө өгжил байсан баг. Тэгэхээр тэдгээр эмэгтэйчүүд ихэвчлэн одоо Библиэс ямар номыг эхэлж уншихыг санал болгох юм бэ? Яагаад?
За маш олон эмэгтэйчүүдтэй уулзч яваад энэ маш их сайхан зүйл юм. Залуу ялангуяа залуу эмэгтэйчүүд би бас баярлдаг шүү дээ. Одоо бас тэднэрт нэг хэрэгтэй ганц хоёр ч гэсэн юм хилээд өгж байгаа юм. Бас байвал ямар сайн юм бэ үжээвэл гэж баярлдаг. Тэгэхээр би гол нь тэднэрт санал болгох та за хуучин гэрээнээс бол сургаалт үг гэж байгаа. Тэрний 31-р бүлгийн 10-р ишлэлээс хойш дуустал нь. За ямар ч байсан тэрийг нэг сайн уншаарай. Тэнд ерөөсөө эмэгтэй хүн ямар байхыг тэрчгээр нь бүтэн бүрнээр нь гаргаад өгсөн байгаа шүү гэж өгдөг зөвлөдөг. За ер нь сайн эхнэр бай гэвэл сайн ээж байл гэж хүсэж байгаа бол тэр номыг уншаарай гэдэг. Сургаалт үгийн 31-р бүлгийн 10-р ишлэлээс дуустал байгаа. Маш их сайхан. Бүхэл ерөөсөө эмэгтэй хүн, эхнэр хүн ямар байх ёстой, ээж хүн ямар байх ёстой гэдгийг маш гайхалтай сайхан гаргаж өгсөн тийм ном байгаа. За нөгөө нэг хилдэг ном нь болохоор яг Петр ном 3-р бүлэг 1-р Петрийн 3-р бүлгийн эхнээс одоо нэг хідэн багцчлал одоо эхнэр хүн даруй байх тухай тэр дөрөвний миний яасан одоо зүрхний тэр далд хүн нь дотоод хүн нь маш их одоо үзсгэлэнтэй байх тухай хэлсэн ном байгаа. За Эфес номоос гэр бүлийн тухай заасан хэсэг байгаа. Тэр Эфес номын 5-р бүлгээс байгаа 21-р ишлэлээс хашигаа явж байгаа. Тэр дуустлаа. Тэр 5-р бүлэг дуустал. Тэн дээр бол эмэгтэй хүн, эхнэр хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг заасан. За Эфес номын 6-р бүлэг дээр хүүхдүүд ямар байхыг заасан байгаа. Хүүхдүүдээ бас ямар болох уу гэдгийг бас эмэгтэй хүн тэндээс харж уншиж болно. За хүүхдүүдийг бол эцэг эхийн хүндэлдэг байгараа л гэдгийг л ерөөсөө маш их чухалчилж өгдөг. Тий. За их ээж хүн, аав хүн бол хүүхдээ бас сахилгажуулж сургадгийн шүү. Зүгээр зөөлн торгон дээр одоо өөх тосон дээр хөрүүлээд чихэр ундаа идүүлээд байснараа өөх тосон дээр өнхрүүлснээрээ сайн болохгүй шүү. Одоо савадлаа гэд хөвч өгчихгүй шүү гэж хэлсэн байди. Савадна гэдэг нь одоо нэг жахаан шилбүрдээ тавч юм уу гараараа нэг жижиг гар гэхээс илүү бид нар бол одоо савамод гэж ярьдаг. Одоо нэг хоолны нэг юм юу гэдэг юм да модон халфага гэдэг. Одоо баг байхад нь тэргээр өөрхөн пот хийх бол хүүхдийг бас нэлээд дуулууртаа болгож зөөлөн болгож сургадаг. Тэгэхээр Библи маань эцэг их хүмүүсийг хүүхдээ савадлаа гэд хөвч өгчихгүй хүүхдээ сургаж одоо явах ёстой замаар нь багаас нь замнуул тэгвэл тэр хүн чинь хожмоо тэр замаа мартахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэр зөүлүүдийг бас сургаалт үгийг ер нь уншаарай гэж зөвлөдөг. Тэн дээр бол маш их зөүлүүд байд юм л да. Сургаалт үг дээр хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Ямар ээж байх талаар хэлсэн байна.
Өнөөдөр нийгэмдэр одоо бас над энэ асуудал ч одоо маш одоо хорц байгаад байгаа шүү дээ. Өрөө хүүхдээ одоо хайрлж чинь гэдээ ерөөсөө гар урч чаддаггүй, үг хэлж чаддаггүй, дураар нь байлгачдаг тий.
Тэгээд одоо хүнээс үг сонсч чадахгүй. Тэгэл одоо нэг их инкри зөөлн тэгэл үг сонсч чадахгүй, хатуу хөтөг үзээ хүү мэдгүй. Амьдралын нэг жижиг гэн юм руу ороод ирэнгүүтээ шалдаа буугаал унах тийм л хүмүүс гарч ирчих гээд байна л та одоо.
Тийм би ч одоо залуу ээж аавуудын төлөөлөл байна тий. Тэгэхээр бидний одоо үеийн залуу ээж аавуудын хувьд бол энэ өрөө хүүхдтэй хандах, энэ ихнэр хүн ээж хүний одоо үр хөвгтөө яаж одоо хүмүүжүүлэх вэ? Энэ одоо маш их чухал асуудал болдсон юм шиг байна гэж бодсон. Тэгээд
маш их асуудал байна. Тэгээд одоо хүүхэд буруу өссөн хүүхэд бухын хүзэнээс хатуу гэл манай ардын үг гэдэг. Эний чинь олон зэмлүүлвч хүзүүн хөссөн хэвээрээ байгч хүн бол засаршгүй гэл библ дээр хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр хүзүүн хөшөө байхгүй арга нь бол багаас нь сахилгажуулж сургах. Алганы амт үзүүлэх.
Тийм байна.
Бас тий хатуу хөтөг цуг үзүүлэх хэрэгтэй. За буруу юм хийвэл би бас шийтгэл хүртдэг юм байна шүү гэдгийг хүүхд багасаа мэдэрч авах ёстой л доо. Библийг хэлж өгч байгаа.
Тийм байна. Аха. Тэгэхээр библиэр олон энэ бүхнийг одоо бүгдийг одоо нэг дэхэнгүү одоо хэлсэн байна гэхээр маш их сонирхолтой санагдж байна л да. Тэгэхээр одоо маань сонсогччсан бас одоо сонирхчил байгаа. За тийм байна. Тэгэхээр эрх хэмжээ сонсогчдоо таны сонорт баримтат зарай нэвтрүүлэг хөрж байна. А тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хамт аримчас нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содным Царимгаар оролцож байна. Тэгээд Библийн химик тээчүүд ба Библийн хэрэглээ гэсэн сэдвээр ярилцж байна. Ингээд хэсэгхэн хугацааны хамтрагч байгууллагын реклам зар сурталчилгааны дараа бид нар эфэрт иргэд олцох болно.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалсан учраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Хансагчтай христэглийн талаар тодорхой их сурвалжтай баримт дэлхийн ярилцдаг баримтд яриа нэвтрүүлгийн ээлж дугаар таны сонорт хүрч байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хамт харимчаас нэгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содн Цэрэмга оролцож Библийн хэмхтээчүүд ба Библийн хэрэглээ талаар тантай санал бодлоо хуваалцж ярилцж байна. Та манай нэвтрүүлгийн сэдвээр өөрийнхөө санал бодлыг 4610459 утсаар холбогдож хэлэх боломжтой. За мөн 9861045 мессежийн дугаараар мессеж чиж баднартай бас санал бодлоо хуваалцж болно. За тэгэхээр Содн Цэрэмга хоёлоо яриагаа үргэлжлүүлье тий. Түрүү эмэгтэйчүүдэд одоо яагаад ямар номыг Библиэс ихэвчлэн санал болгодог вэ гэсэн талаар одоо та сургаалт үгс гэдэг номыг санал болгодгоо гэж хэлжсэн тий. Тэгэхээр энэ номыг ер нь бол яагаад эмэгтэйчүүд санал болгод юм? Тэр одоо тэр сургаалт үгс гэдэг тэр ном дотор байгаа тэр ишлэл, тэр агуулгууд төр ер нь бол ямар одоо чухал агуулгуудыг оролцсон, заасан байдаг учраас та одоо санал болгоод байгаа тийм энэ талаар бас та дэлгэрэнгүй хаалцахгүй юу?
Энэ маань миний хамгийн дуртай ном. Би өөрөө эмэгтэй хүн юм чинь тийм хамгийн дуртай. Яагаад их дуртай байдаг? Яагаад хүмүүс санал болгодог вэ гэхээр энд эмэгтэй хүнд байвал зогох бүх чанаруудыг энд одоо дурдаад оруулсан байгаа юм. Маш гоё дүрслэлтэй. Тэгээ их гоё төрслээд оруулсан. Тэгээ эхлэхдээ л энэ 10 дугаар ишлэл маань юу гэж хэлтгүү гэхээр 10 хуруу тэгш их нэрийг хэн олж чадах вэ гэж. Одоо манайхаар бол манайх чинь 10 хуруу тэгшэн гэж байдаггүй гэж ярьдаг шүү дээ. За яг нөгөөд утгаар нь хэлэх юм бол онцгой сайн их нэрийг хэн олж чадах вэ гэж байгаа. За онцгой сайн их нэр гэдэг бол ийм хүн байдığımа. За жишээлх юм бол тийм их нэрийг нөхөр нь бүрэн итгэдэг гинэ тийм их нэрт. Яг тэгэхээр итгэмжтэй. Тэр эмэгтэй бол итгэл даасан. Итгэмжтэй, худал хэлдэггүй, хуурч мэхэлдэггүй тийм байх нь шүү дээ. А тийм учраас эр нөхрөнд түүнд итгэлээ тавьхаагаад эд олзно, эс хамстнаа гэж байгаа. А тэгээд бүхэл амьдралынхаа туршид нөхртөө тэрэр мууг бас зөвхөн сайныг л хийж ирсэн гэж. Энэ бол эхнэр хүнд одоо өстой жинхэнэ зориг тавиад байх хэвээр тийм чанар байгаа юм. За тэгээд дараа нь бас юу энэ гэхээр ажилсаг чанар. Эмэгтэй хүн эхнэр хүн гэдэг чинь гэрээ өөдөн татаад орон гэрээ уруун татагч биш өөдөн татагч байх хэрэгтэй. Тэгээ мунхаг эмэгтэй орон гэрээ нуураадаг, мэргэн эмэгтэй орон гэрээ босгодог гэж бас сургаалт бүгдэр байт юм л да. Тэгэхээр мунхаг эмэгтэй биш байхын тулд ажилсаг байх хэрэгтэй. Орон гэрээ өөдөн татна. Ажилсаг чанар байгаа. За янз янзын ажил хийж байгаа юм аа энэ дээр бол одоо зөндөө хилцэн байгаа. Майлга ноосыг базааж маш баяртайгаар гарна ажиллана гэж байгаа юм. Баяр баясгалантай чанар байгаа юм. Ажилдаа түүртдэг биш баяр баясгалантай. За эртч одоо өглөө эрт илүү насаастай байдаг. Ороо унтдаг өглөө эрт тусдаг. Тэгээ би энэ зүйлийг яхаар ээжигээ боддог байхгүй. Миний ээж яг энэ эмэгтэй байсан. Үнэхээр энд байгаа бүх чанарууд миний ээжид байдаг. Тэгээ ер нь байж болох юм байна гэж би ээжээсээ би их үлгэр жишээ авч ирсэн л да хүүхд байхдаа харж ирсэн. Яг миний ээж Библийг уншаагүй. Гэхдээ угаасаа зүгээр Монгол эмэгтэй, нэг сайхан Монгол эмэгтэй, 6 хүүхдтэй ээж сайн ихнэр байсан, сайн ээж байсан. Тэгээ миний ээжээс энэ чанарууд бүгд харагддаг. Тэгэхээр амьдралд бол энэ эмэгтэй байж болж шít. Тэгээ энийг Библи өөрөө угаасаа хэлээ заагаад өгсөн. За мөн зохион байгуулах чадвартай. Одоо тэрийг юу гэж хэлсэн байдгүү гэхээр одоо зааварчлагыг шивгчэн бүсгүүчтэй зааж бас хэлнэ гэж байгаа байхгүй юу. За тэр үедээ шивгчэн бүсгүү гэж ярьж байсан. Одоо бол одоо ажилчин эмэгтэй одоо өөрийнхөө дор ажилтдаг эмэгтэйчүүдэд зааж өгч байгаа. Үр хүүхдээ зааварчлагаа өгөө заагаад ажиллаа хүүхдэрээ зохион байгуулалтаа хийж гэрүүлийнхээ амьдралыг зохион байгуулалтаа явуулж чаддаг байж болно шүү дээ. За бизнес ухаантай. одоо тэр худалдаж газрыг нэгтлэн үзээд худалдаа авна, гарийнхаа үржимсээр тэндээ усан үзм тариална гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бизнес ухаантай, бизнесийн ухаан бас байгаа. За мөн өглөгч ядуст гараа тэрээр сунгана, гачигдагсдад гар нь дэлгэстэй гэж. Гар натгаастай биш, гар нь дэлгэстэй. Өглөгч. За ажлаа урдчилж төлөвлөдөг. За тэрийг юу гэж хэлж ийнэ гэхээр гэр бүлийнхээ төлөө тэрээр цастай дүүлэйн, гэрийнх нь хэдийнэ давхар хувцастай гэж. Цас орхоос өмнө хувцсыг бэлдээд өвлийн юм төхөрчдөг байх нь шүү дээ. Маш их практиктаа одоо энэ чирэсэл амьдралыг, Библи маань амьдралын болохоор би төлөө өдрөө хэлжсэн тий. Амьдралыг өгүүлдэг, амьдралыг зүгээр л зааж өгдөг. За ийм байх ёстой юм шүү. За уран үйлч гараараа юм ойдөг, нэгдэг, нөхрөө дэмждэг би түрүүн дэрийг хэлсэн. За нэр хүндтэй. Үр хүүхдүүд нь хүндэлдэг. Нөхөр нь олон сайхан эмэгтэй байх боловч чамаас илүү нь байхгүй гэж нөхөр нь магтдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөхөр хүндээ нөхөртэй тэгж одоо магтагдах хэмжээний тийм одоо давьяатай хүн байх нь л да. Тэгээ одоо үр хүүхдүүд нөсөж өн тэгээ түүнийг ерөн ир нөхөр нь ч түүнийг магтан олон эмэгтэй зүтгэлтэй ч чи тэднээс илүү үлээ гэж хэлсэн. Тэгээ нөхрөөсөө магтаал хүлээж авч явах шиг сайхан юм эмэгтэй хүнд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдээсээ магтаал хүлээж хүүхдүүд нь талархчих шиг сайхан юм их болсон хүнд өөр одоо юу ахав. Тэгэхээр энэ бүхний чинь Библи хэлээ заагаад өгсөн. Тэгэд гол нь би нэг юу гэж хэлэх гээд ийнү гэхээр хүчин энэнд өөртөө оршдгий шүү. Энэ зүйлийг чинь хэрвээ би хэрэгжүүлье гэж хичээгээд хэрэглээнд оруулах гэж зүтгэхэл юм бол хүчин энэ үгэн дотор өөрт нь байдгийг. Өөрөө бид нарыг одоо хүчтэйгээр өөрчилж өгдөг дотроос. Үнийн гол нь бид нарт чин зүрх сэтгэлийн хүсэл байх ёстой. Би ийм болёо гэж. Би олон сайхан эмгтээчүүдийг мэднэ. Яг энэ жишээгээр явж байгаа. Олон сайхан итгэх эмгтээчүүд байна.
Тэр нөгөө түрүү таныг хэлж байхад ээжийнхээ талаар ярьж байхад бодчихлоо л да. Би тий. Ер нь ингээд нөгөө монголчууд дээр үеэс, эртэр үеэс олон сайхан одоо нөгөө сургаалт зөөрлөөр эмэгтэйчүүд өр хүүхдүүдийг охин хүүхдүүдийг сургаж хүмүүжүүлдэг. За охин хүүхдэлдгөө одоо хүүгүүд ичсэн тийм жишээнүүд байдаг. Тэгэхэд одоо ингээ харахад бол бид нэр ингээ бодох юм бол эмээгээ, ээжийгээ ингээ бодохдоо тэр чанаруудыг харж үлгэр төрөл авдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бид нэр одоо ингээ Библийг уншихдаа Библиэс ямар одоо тэр сайн эмэгтэй үлгэр дуурайлыг үзүүлж үлгэр загвар болсон тэр эмэгтэйчүүдийг одоо ингээд хаяа гэх юм бол одоо та ямар эмэгтэйг одоо хэлэх вэ тий? Библиэр тэр библийн баатруудын талаар одоо би таньсах гээд тань л да. Тэр одоо яг л одоо энэ жишээг одоо бид нарт ингээд харуулж чадах даган дуурайж болох үйс тэр эмэгтэйчүүдээс одоо танилцуулаач гэх юм бол та ямар эмэгтэйг нэрлэх вэ яагаад тий? Таны хувьд
миний хувьд олон эмэгтэй байгаа. Тэр олон эмэгтэй дотроос одоо тэр нэг ажил төрөл гэр орны ахуй амьдрал гэдэг дээр бол би нэрнч дурдагдаагүй хэрнээ маш их хүлгэр жишээ болсон нэг эмэгтэй байдгийн. Тэр Навалын ихнэр гэдэг одоо Навал гэж одоо тэнэг мангар гэсэн утгатай. Би нөхрөн жайхан мангар тэнэгдүү тийм одоо мулгуу хүн байсан ба. Тэгээ тэр эмэгтэй болохоор сүүл Давид хааны ихнэр болдог байхгүй юу? Нөхрийн нас орсны дараа. Тэгээ тэр эмэгтэй бол маш ухаалаг, маш их зохио одоо юмыг зохицуулах чадвар айгүй сайтай. Тэр хамаг их ажхуй одоо 3000 гаруй хонтой тэр ажхуйг л тэр нөхөр нь одоо юу ч хийдгөл байхтал тэр эмэгтэй бүгдийг зохицуулаад аваа яадаг. Тэгээ одоо бүр нөхөр нь тэр нөхрөөс нь болоод Давидын одоо цэргүүдтэй одоо бүр Давидын дургуу гүргээд эвгүй юм болох гэж хаха тэр эмэгтэй ухаанаараа одоо ивийн олж ив түнжингээр зохицуулсан байдаг байхгүй юу. Тэр нэг жоохон л гараад өнгөрдөг тэгсэн хэрнээ тэр эмэгтэй хүнд бас байх хэвээр айгүй гоё тийм одоо хүнийг одоо жишээлх юм бол бэр хүн гэхэд чинь одоо хадамтайгаа эвтэй байх тэгэл одоо найзуудтай нөхрийн одоо найзуудтай сайн эвтэй найртай байлгах зохицуулах ах дүүсийн хооронд одоо зохицуулах гэл зөндөө юм байна шүү дээ эмэгтэй хүнд чинь тий тэр зүгээр нэг жижигхэн тийм баатар нэр нь дурддаггүй хэрнээ тэр эмэгтэй би одоо бүр тэр чин нэртэй баха тэгтээ би бол Навал ихнэр гэдгээр нь л сурцсан тэр үеий за Эстер хатан байдгийг Эстер бол өөрөө еврей эмэгтэй. Тэгтээ одоо тэр олзлогдод очсон том гүрний хааны хатан болж сонгогдчихсэн. Тэгээ тэр ямар их бас торгон ухаанаар одоо тэр ард түмний авруу маш гайхамшигтай ажлыг хийсэн. Өөрийнхөө амийг золиослохоос одоо золиослж жагод зоригтой тэр шийдэмгий тэгээ зорьсон ард түмнийхээ төлөө гэсэн сэтгэл нь маш зоримог зүйлийг хийлгдэг. Тэгээ ухаалаг бас. Тэгээ тэр чанараараа одоо үндэстний аварсан байдаг л да. Тэгээ тэр эмэгтэйгээс би бас сурдаг. За хаанаас сурдаг? Хаанаа бол залбирч эмэгтэй. Маш гайхалтай залбирсан. Тэр ерөөсөл өөрт нь зовлон байсан. Тэр зовлон дундаа яг бодиттой зовлон дундаас үр хөхөд гуйж залбирсан. Тэгтээ тэрийг би бурхан хэрвээ та надад хүүгэл би тэр хүүгээ танд зориулна гэж залбирсан. Үнэхээр тэр нь одоо агуу хүн Самуэль болж одоо анхны хааныг Израилийн хааныг тослон томилж исэн маш сайн одоо иш үзүүлэгч удирдахч тийм хүн нэг өсгөж одоо төрүүлж хүн өсгсөн тэгээ сүлд нь өөрөө одоо чухал байх ёстой газар нь хүүгээ зориулж чадсан тийм эмэгтэй баг. Гэх мэтэр одоо сурах эмэгтэйчүүд олон байгаа сайхан жишээнүүд
гайхалтай.
За тэгээ шинэ гэр рүү орох юм бол бас олон жишээ байна уу. Одоо Лидия гэдэг эмэгтэй байна, тэр эмэгтэй бол бизнес хийдэг эмэгтэй маш их одоо бизнес ухаантай эмэгтэй. Тэгсэн хэрнээ Христэд итгэгч болонгуудаа одоо өөрийнхөө ажил үйлсийг Христтгэлийн одоо үүсэд зориулж явсан. Гэр орноо нээж хүмүүсийг цуглуулж исэн тийм эмэгтэй байгаа. Би бас тэр эмэгтэйгээс суралцдаг. Тийм маш их сайхан жишээнүүд байгаа болов.
Зүг зүг. За тэгэхээр өнөө цагийн одоо би миний бодол шүү. Тэгэхээр өнөө цагийн одоо ахиуд бүсгүүчүүд маань ер нь бол Захуд бүсгүүчүүд илтгэв ер нь залуу хүмүүс нөгөө ном унших гэдэг талаар ер нь бол их ховортсон юм шиг санагдсан. Одоо 900 маань өөрчлөгдөж байгаа ч тэр юм уу хил хитрхийг ухаалагчаад цахимжаад ирэхэд одоо нөгөө ном цаасан номтой харьцсан энэ харилцаа ер нь их муудсан юм шиг надад санагддээ. За тэгээд ер нь бол охтууд маань хүүгүүдийг бодвол ирчүүдийг бодвол харьцсан гоо ном одоо цаастай их харьцдаг л байна л да. Уншдаг байна. Гэхдээ ер нь бол ингээд масаа харахаар нөгөө цаг үе маань өөрчлөгдөод ингээд сайн харьцахгүй байгаа юм шиг санагддээ. Тэр одоо өнөөдөр бидний сэдв маань өөрөө библийн хэрэглээ гэдэг талаар бас ярьж байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүд аа библийн хэрэглээ гэдэг талаар. Тэр өнөө цагийн одоо охид сүүчүүд маань анцоолоод яаж одоо яавал одоо энэ библийг өдөр тутмдаа хэрэгтэй байдлаар ашиглаж уншдаг болох вэ? Энэ талаар ер нь та юу гэж боддгоо? Энэ талаар бас та
библи маань одоо ерөөсө хамгийн олон одоо хил дээр орчуулагдсан. Хамгийн урт удаанаастай хамгийн эртний ном хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан библи орчуулагдаагүй хэл бол цөөхөн гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл хамаг хүний л одоо үе үеийн үе хүмүүсийн сурч боловсрч одоо хүмүүжиж ирсэн тийм ширээний ном байгаа шүү дээ. Тэгэхээр библийг бол хэрвээ ном одоо ном бол маш чухал, ном бол ертөнцийг харах цонх мөнгө хэлсэн байдаг. Ном бол маш чухал. Ном номон дотроо библи шиг чухал юм бол үнэхээр байх. А би өнөөдөр хэдийгээр номны хэрэглээ одоо нэлээд сулрцсан, цахимжтсан, цаг байхгүй гэдэг болцсон юм уу ч гэсэн би охид бүсгүүчүүд, эмгтээчүүдэд библийг сайн уншаарай. Библил бол тэр чигээрээ одоо ерөөсөө л хэрэглээ юм шүү. Ерөөсөө л амьдралд чи юу хэрэгтэй байгаа нь тэр бүхний чинь заагаад өгдөг. Мэрэгэн ухааны одоо үндэс тэнд байгаа. Амьдралаа яаж авч явах вэ? Би ямар хүн болох ёстой юм? Тэр бүхний чинь зааж өгдөг тийм ном. Тэгээ яавал одоо би уншихыг гэхээр библи унших жаахан тийм юу байгаа юм. Нэгдүгээрт одоо өнөөгийн хүмүүс манд би ном барих нь юу болцсон. Одоо баг болцсон. Өөр юмнууд нь айгүй их болчиход
байна. Тийм шүү дээ.
Аа хоёрдугаарт бас одоо нөгөө библийн орчуулгатай холбогдоод бид нар бас нөгөө нэг яг хөө манах библитэй болсон нь л одоо гайхамшигтай. Гэхдээ мэдээж бид нар сайжруулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө нөгөө орчуулгын жаахан асуудлаас болоод юм уу нөгөө бас мэдхгүй ах уу соёлд энэ чинь явж байгаа. Тийм учраас нөгөө нэг ойлгохгүй юм байна гэж цааш нь яхан түлхэгчдэг тал биэлдэ. Яг хөө мэдээж бид нар орчуулгын янз янз байгаа шүү дээ. Өвчлсэн орчуулга гэж байна, утгачлсан орчуулга гэж байна. Тэгэхээр бас аль библийг барьж аваад эхэндээ харах уу гэдэг чинь байгаа. Аа нөгөө талаар ерөөсөө уншин ном уншин гэдэг маань эхний ээлжинд өөрийгөө бас сахилах хотод сургах хэрэгтэй. Эндээс би хэрэгтэй юм авна гэдэг итгэлийг өөртөө тавиад хичнээн одоо ойлгомжгүй санагдаад байсан ч гэсэн хичнээ унших цаггүй юм шиг байсан ч гэсэн энэ миний амьдралд маш чухал юм шүү. Би нэг 3 минут ч гэсэн яг эндээс юм уншаа гэдэг зорилго тавиад харах юм бол тэр чигээр юм ирэх ухаан явж байгаа. Сайн тогтоод асуулт тавиад одоо өөрөө бүрийн нэг ойлгыг гэсэн зорилго тавь. Угаасаа ямар сайхан номыг ч гэсэн хүн 2-3 уншихаас нааш угаасаа яг үрдүн болж хэрэгжиж бууж ирдгүү шүү дээ. Хэрэглээ болгоё гэвэл бид нар олон дахин унших хэрэгтэй. Би бол олон дахин уншаарай. Дахин дахин уншаарай л гэж хэлмээр байна. За ягаад гэвэл дүүр мэрэг ухаан байгаа шүү.
Тийм шүү те. За эхэн мэдээ сонсогчдоо өнөөдөр баримтжиж яриа нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн сэдэв библийн эмгтээчүүд ба библийн хэрэглээ сэдвээр танд хүрч байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Харимчаас нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содом Цэрэнгаа оролцож байна. Тэгэхээр та манай нэвтрүүлэгтээ яг энэ ярилцсан байгаа сэдвээр манай эфирийн 46.45 цаар за мөн 99861045 цаар мессежээр бас санал бодлоо бид нартай хуваалцах боломжтой. Тэгээд өнөөдөр бас оролцож байгаа манай оролцох зочингоос бас сонирхож байгаа асуултуудаа асууж тодруулж бас болноо гэж хэлмээр байна. Тэгээд Садмын зурга төрөө би бас нөгөө таныг ярьж байхад бодчихлоо. Олон одоо нөгөө библиэр гардаг эмэгтэй бааtruудын тухайн цаг үедээ маш олон үлгэр дуурайл өгч бас улс орондоо улс үндэстэндээ маш чухал чухал үйл хэрэгт оролцож байсан энэ талаар бас сонсож байгаа та. Өнөөдөр өнөө цагийн одоо энэ нийгэмдэр өнөөгийн одоо нийгмийн эмэгт замбрааг байдал за өсвөр нас залуучуудын одоо зүй зогсгүй байгаа энэ байдал ч гэсэн одоо ялгаагүй адилхан бидний одоо өнөөдөр ярьж байгаа сэдвээр холбогдуулаад ингээ арах юм бол эмэгтэйчүүдийн үүргөр олцоо өрөө хөтэй сургууч хүмүүжүүлэх энэ байдал дээр бас голлох үр гүйцэтгэх болов гэж боддیں۔ Тэгэхээр өнөөдөр бол нийгэмдэр маш олон янз бүрийн зүйлүүд болж байна шүү дээ, тий? Одоо замбраагүй зүйлүүд болж байна. Тэгэхээр энийг дэр энэ яг энэ цаг үед өнөө цагийн одоо эмэгтэйчүүд ээжүүд маань яг юуг анхаараасай? Юу голчлон одоо хийгээсэ гэж боддгоо, тий? Өнөөдөр нийгэмдэр би яаж одоо нөлөөлөх боломжтой вэ? Энэ дээр одоо библиэд холбогдуулаад ярихад та юу гэж бас маань сонсогчд зөвлөхөө?
Тий, эмэгтэй хүн бол их торгон ухаантай, нарийн мэдрэмжтэй. Эмэгтэй гэдэг талаасаа тий хүүс ихе талаас бол бас их онцлогтой шүү дээ. Нийгэмд байгаа тэр одоо хэцүү эмзэг давхаргын хэсэг ч байд юм уу? Ер нь нийгэмд болохгүй байгаа ямиг бол эмэгтэй хүн амархан олж харна. Зүрх сэтгэл нь ч уян зөөлөн байдаг. Ер нь эмэгтэй гэдэг одоо утгаараа. Тэгээ тийм болохоор эмэгтэйчүүд маань одоо ялангуяа одоо чин сэтгэлээсээ ер нь энэ уулс орондоо хэрэгтэй юм хийя. Одоо хойч үедээ анхаарлаа тавья. Ер нь одоо удахгүй нэг л мэтгэ цаг хугацаа урсаал хүмүүс саяхан ялах байсан хүүхэд том хүн болол өсөөл одоо уулс орны амьдралд оролцоо явчихжээ шүү дээ. Тийм болохоор миний үүрэг бас байгаа шүү. За би зөвхөн өөрийнхөө хүүхдүүдийг өсгөөд одоо гэртээ сайн хүн болгохоос гадна бас нийгэмдээ хүрийа гэсэн тийм чин сэтгэл байх юм бол яалтж байхгүй эмэгтэй хүнд бол бүрэн боломж байгаа. Өөрт нь бурхнаас өгсөн тийм онцгой мэдрэмж байд юм аа. Эмэгтэй хүний зөөлөн уян сэтгэл байд юм аа. А эмэгтэй хүн чинь бас хүнтэй ялангуяа хүн одоо хүнд нөлөөлөх талаасаа эмэгтэй хүн бол бас илүү их юу таа штэ. Илүү давуу талтай. Нөлөөлөгч чанартай. Тийм болохоор одоо их хүн бол гэртээ үр хөхтэй одоо зүв зүйтэй сайн юм хийдэг. Зүгээр л нэг том ёс биш жижигс эхэлж болно. Жишээлх юм бол одоо ингээл харж яхад ингийн нөгөө хүүхдүүдэд бид нар ямар чи төрөө ярьжсэн шүү дээ. Үлгэр дуурайл болдог. Бид нар чи ер нь үгээр өглүүлэхээс илүү одоо сайн ээж, сайн эмээг хараад үлгэр дуурайлыг нь аваад ингэдгийм байж тэгээд дуурайдаг нөгөө үгээр хэлэхээс илүү үзүүлэх явдал нь илүү сайн нөлөө олж чаддаг. Тэрнтэй адилхан бид нар нийгэмдээ ч гэсэн гэр бүл дээрээ ч гэсэн одоо сайн жишээ болох юмсан. За наад зах нь эмэгтэй бид нар одоо нэг машин барайл явж идэх ч бол машины нэг хажуу суугаад явж идэх бол цонхороо юм а гаргаад чулуучдаг байх юмсан. Тэ одоо зүгээр л манайхан чинь цонхороо гаргаад чулуудах юм. Миний энэ нэг жижигхэн газраас цааш нь надад хамаагүй хогийн сав гэж байгаа юм шиг л. Тэгэл тэрийг харж өсөж байгаа хүүхдүүд цонхороо юм а чулууд. Энэ бол угаасаа ойлгомжтой. Ийм жижиг юмнаас ч гэсэн тий бид нар нэг том юм бодоол дахиад ахасаа илүү ийм жижигэс ч гэсэн эхлээд энийг нэг яасыгэд одоо бид нар хүүхд залуучуудаа одоо өөр юмсэг сэтгэлтэй би чинь одоо нэг энэ гадаа талбайч гэсэн эн чинь миний бас нэг хэсэг юм шүү. За би нэг аял зугаалгаар гараад нэг хээр гарлаач гэсэндээ би уут авч яваад уутандаа хогоо хамж хийгээд энэ байгаль орчныг цэвэрхэн үлдээч хэмсэн гэдэг нөлөө бид нар болчих юмсан. Би нэг сайн нөлөөл үзүүлчих гэсэн намайг хараад яалчгүй хүн дуурайдаг тийм хүн байх юмсан гэж л одоо хөвшүүлнэ. Тэгээ одоо миний хувьд бол би олон жил ингээд нөгөө христтгэлийн замаар яваад олон одоо ийм хүмүүсийг хараад өөрөө одоо илгээлтэй эзэд тэгэл одоо сайхан жишээ болсон итгэгчд байна. Тэдрийг хараад би одоо цаасыг бол одоо энэ тийм тайж чаддгүй. Чихрийн цаас байлаач, муу цаас байлаач дандаа хармандаа юм уу? Цүнхэндээ хийж авал хогийн сав харагдахаар авьч. Энэ бол угаасаа бүр зуршил болоод өгцөн. Би олон ийм хүнийг мэднэ итгэлийн амьдрал дотор зүгээр хармалж явж байгаа л хог руу хийдэг, гадаа хайдаггүй. Тэгэхээр эн чинь хөвшил болох ёстой юм л да. Би тэр олон хүнд зүгээр ийм жижиг юмнаас ч гэсэн нөлөөлөд эхлэмээр байгаа. А тэгэл эн тэнд нэг шил хагарахаараа заавал харахаараа хагалт чулууддаг ч байд юм уу? Тэ? Хан харахаараа дээр нь юм сараачдаг ч байд юм уу? Одоо ийм юмнууд бол байна л да. Энийг арилгах хэрэгтэй. ерөөсөө хүн болгон хичээчих юм бол бид нар болно шүү дээ. Ялангуяа эмэгтэйчүүд бид нар нөлөөлөх чадвараа ашиглах. Хэрэгтэй жижигээс жижиг гэлгүүгээр бид нар нийгэмдээ нөлөөлөх юмсан. Сайн жишээ байх юмсан. Гэдэг л одоо уурийг хэлж ин да эмэгтэйчүүд та.
Тэглэг байх уу. Тэгэд өнөөдрийн сэдвээр маань угаасаа нөгөө эмэгтэйчүүдийн талаар ярьж байгаа болохоор би нэг зүйлийг бас сонирхоо тань л да. Манай сонсогчдоос ч гэсэн бас энэ зүйлийг сонирхчиж магадгүй. Нэг юм өгөөд нь штэ. Эмс охид цэвэр ариун бол төр цэвэр гэж. Ийм үг бас сонсчихсан манай одоо Монголын зөрүү гэдэг. Тэгэхээр энэ Библиэр одоо эмэгтэйчүүд, охид зүсгүүчүүдийн цэвэр ариун байдлаа нандингэж хадгалах энэ байдлын талаар хэрхэн одоо бас зааж зөвлөсөн байдгийг. Тэгээ өнөөдөр бас энэ байдал маань чсэн өнөөдрийн одоо нийгэмдэр илүүх анхаарах хэрэгтэй, охид зүсгүүчүүд маань илүүх анхаарах хэрэгтэй юм болоо гэдэг миний хувьд болоо хувьдаа бол бодож эмзгэлж бас явдаг асуудлуудын нэг л дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас та ямар үзэл бодолтой явдаг вэ? Библиэл дээр ер нь бол энэ тал дээр юу гэж?
Тийм, библиэл дээр энэ байгаа. Маш их тасаа онцгой хэлсэн байна. Тийм. А ер нь бол Монгол эмэгтэй хувьд бол угаасаа эн чинь бас Монгол ах хүү цаншилт маань байдаг. Эмэгтэй хүнийг одоо цэвэр юм бай, цэвэр биеэ зөв авж байх, одоо охин биеэ хадгалах эн чинь бол бас уг нь дээр хууч амьдралдаа бол бас байсан юм байна. А өнөөдөр бол их л замраг болцгаа. Библиэл дээр болохоор юу гэж хэлж гинэ гэхээр ерөөсөө одоо охин онгоноороо байж одоо яг ирээдүйн хань болох хүн тэгэл чи одоо биеэ өгч одоо өөрийгөө өөрийнхөө биеийг одоо тэр эрэгтэй те өгөөд ганц одоо тэр эрэгтэй тэгэл одоо гэр бүлийн ирээмийн харилцаанд ороорой гэдгийг бол маш ихээр дэмжсэн. Одоо хуучин юудэ ёсонд ч энэ байсан. Библиэл дээр энийг заагаад өгсөн. Тэгтээ бүр хатуу хуульчлаад одоо ерөөсөө нөгөө нөхөрт гарахаас өмнө эцгийнхээ гэр оронд байхдаа одоо хүн амьтантай хавтаа захаа хүн хавдцсан эмэгтэйг бол захаа эмэгтэй гэж нэрлэдэг. Одоо үүсэхгүй нийгмийн тийм библиэл дээр нийгмийн өөрөө тэрийг одоо үүсэхгүй бүр цаазал гэж хүртэл арид хатуу айхтар тэгжээч нөгөө тий тэгжээч одоо бүр нөгөө айхтар цэврээр навж өгдөг тэр нь ч учиртай яа гэхээр нөгөө аврагч маань өөрөө ариун эмэгтэй буюу одоо цэвэр ариун бие хатгалсан эр хүнтэй хавцаж үзээгүй эмэгтэйгээс төрөх байсан учраас израилчууд ялангуяа еврейчүүд бол энийг маш их одоо ёс заншил дотроо суулгаж онцгой хатуугаар оруулж гисэн. Тийм ч учраас Есүс онгон Мариас төрсөн гэж яВДэг. Үнэхээр онгоноор нь бие хатгалж чадсан цэврээс ийм олон сайхан ээж аавууд нь бол хүүхдээ бас охиноо тэр цэвэр нандин байдлыг хатгалж хагаад нөхөрт гарах болохоор нь сайн нөхөрт одоо нөхөрт нь энэ миний охин цэврээр байгаа шүү гэж тушаадаг гэсэн. Тэгэхээр энийг бол Библи бас анхааруулж өгдөг. За ингэсэн нь олон талын зориг байгаа л да. Тин чинь зөвхөн аврагчийн гэдгээсээ бас одоо нөхөртөө хүндлэгдэх, нөхөртөө үр хүүхдээ сайн жишээ болох нөхөр ерөөсөө тэр талаасаа бол нөхөр хүн тэр тийм эмэгтэйг одоо эхнэрээ одоо өөрөө анхан одоо аваад ойртоод ингэж яаж байгаа эмэгтэйг бол маш их хүндэлж үздэг гэж байгаа. Энэ бол амьдрал дээр угаасаа байдаг байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн нийгэмд бол яаж ингэ хэрэг өө тэгэл унтаж үзэхгүй юм бол яаж мэдэх юм тэгэл эхнэр болгож авахд хэцүү шттэ тэгэл үзэх хэрэгтэй шттэ гэл ингээл за хамтарч амьдрдаг гэдэг юм одоо гарсан байна библ дээр байхгүй юм чинь. Хамтарч амьдрал одоо тэгэл үзэж байгаа л тэгэл одоо болно гэвэл суунда болохгүй л одоо явах те тэгэл болчин доо гэдэг нэг юм юм яваад байгаа. Энэ чинь бол библ дээр бол угаасаа байхгүй. Өөр өөрийн одоо эхнэр нөхөр болыг л шийдэл зориулж байгаа юм бол биеч зориулаад өгнө. За тэгэл тэгж бүтсэн гэр бүл бол маш бат бих суйртай үнэн ч одоо биевнийгээ хуурахгүй мэлэхгүй араар нь тавихгүй гэж хэлэх юм уу ажилтнад те. Тийм л одоо хүн болно л доо. Тэгэхээр библ бол энэ талар дэмждэг. Маш их дэмжиж өгдөг. Бас энэ талар их ярьсан байдаг.
Тэгэхээр одоо энэ тал дээр бол библиэр бол маш одоо тодорхой хэлсэн байдаг байх юм байна шүү дээ тийм.
Би олон охтуудыг мэднэ. Одоо итгэгч охтууд би чи 94 оноос шорийн хэдэн жил энэ амьдрал донд явлаа шүү дээ. Олон сайхан охтууд үнэхээр яг анхан нөхөртөгөө л одоо анхудаа ойртохгүй байж хаад хоёулаа үргэж явахтаа маш зөв үерхэд ойртохгүй нөхрөн ч гэсэн хайрлаж байгаа юм бол бас хайрлсан шиг хайрлаад одоо эн чинь маш нандин зүйл шүү. Миний эхнэр олгож авах гээд байгаа энэ нэмэгтэй маань гээд хайрлж нандингэж хаад яг хурмаа хийгээд пастраараа Библ дээр гар тавьж одоо энэ хоёр энэ цаг мөчөөс эхнэр нөхөр боллоо гэж зарлуулаад хамт олныхоо өмнө, олныхоо өмнө, чуулганыхоо өмнө, эцэг их ах дүүс ихийн өмнө олон гэрчтэй зарлуулж агаад тэгээд тангарга өргөөд ам тангарга хормынхаа одоо эхнэр нөхөр хоёрын тэгээд тэр шөнө анхудаага одоо гэр бүлийн ирэмийн харилцаанд орж яваа олон тийм сайхан гэр бүлийг би мэднэ, тийм сайхан охтуудыг би мэднэ. Үнэн сайхан маш их тийм урам авдаг би тэр зөв явж байгаа одоо залуу эмэгтэйчүүд залуучуудаа хараад за нийгмийн амьдрал ийм маягаар цэвэршнэ ингэжээч одоо гэр бүлүүд маань зөв суйртай бат бих үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлсэн зөв зорилго тавьсан тийм бүрэн бүтэн сайхан салалтгүй тийм насан туршийн амьдралаа олсон гэр бүлүүд олон болно гэж хардаг. Тэгэхээр эндээс л одоо бид нар сурах юм да. Ер нь библиэл дагаж явах юм бол бид нар ийм зүйл бол боломжтой. Библийг хэрэглэе энэ чинь. Бид нар хэрэглээ олгоод одоо явж байгаа охтууд олон байгаа л да.
Тийм. Тийм шүү. Энэ өнөөдөр бас маш их одоо бодоштой чухал зүйлийн нэг болсон байна тий. Тэгээ эргээд бас эдвтэг ол бид болоход өнөөдөр бас манай одоо нэвтрүүлгийг олон эмэгтэйчүүд, ээжүүд, охисчүүд сонсож байгаа. Христийн талаар сонирхож байгаа, ерөөсөө огт мэддэггүй, эсвэл одоо огт өөр ойлголттой бодолтой явдаг олон эмэгтэйчүүд бас байгаа тий. Тэгэхээр та өөрөө бас өмнө нь христийн талаар итгэдэггүй байхдаа, христийг хүлээж аваг байхдаа, христийн амьдралаар амьдраг байхдаа одоо юу гэж бодож явж ирсэн тий. Тэгэхээр одоо энэ нийгэмдэр амьдарч байгаа эмэгтэйчүүд маань энэ бодож байгаа ойлголтод одоо энэ буруу ойлголтыг залруулж өөрчлөхийн тулд одоо яах ёстой вэ? Юуг анхаарах ёстой вэ? Гэдэг талаар одоо та юу гэж хэлэх вэ?
За би энэ дээр бол би өөрөө яг л тэр хүмүүсийн маань нэг нь шүү дээ. Би тэднийх нэг нь л байсан дунд нь явсан. Тэгэл юу гэж үзэж ирсэн гэхээр үүн чинь харин шашин. Манад хамаагүй манах чинь боддоо одоо өгдөө эцэсээ ингээл дамжаад ирсэн боддагийн шашин маань байж хахад юу гэж энлөө орж авах вэ энэ чинь? Шашин одоо харин шашин. Гэтэ яг хөө энэ чинь тэгэл адилхан би боддоогаар явна. Эднэр тэр христээр явдсан байгаа үс гэж үздэг үзэл бол нэг номерт надад байсан. За нөгөө талаар би бол өө би завгүй юу яасан тэр христ мэрэстийн цуглаанд яваад үзээл тэгээд цаав надаа байхгүй завгүй би одоо ажилд толоо 6 өдөр нь ажилддаг нэг ганц үтэсээ өдөр би эхнэрийн үүргээ гүйцэтгэж ээжийн үүргээ гүйцэтгэж гэр орондоо гэрээ цэвэрлэх ажилтай тийм ч ажилтай юм ч ажилтай завгүй гэдэг хэрэгс а тэгтээ харин би юу штэ яг нөгөө нэг түрүү хэлсэн штэ сургаалын үзээд эхэлсэн чинь сонсоод зүгээр бүхэн биш штэ үзээгүй ээжийн юмыг тийм ийм гэж дүнэлт өхөн дэндүү буруу. Би бол үзэг гэж одоо ятгадаг. Чи зүгээр өөрөө үз. Чамайг бол алвдахгүй чи өөрөө үз. Өөрөө үнэн чамайг би түрүүн бас хэлсэн тий. Үнэнд би гүцгэсэн юм а. Үнэн намайг барьсан юм а гэж. Тэгэхээр би сургаал нь айгүй гоё юм байна гэж дурлал. Тэгээд ер нь эний чинь нэг үз чи. Би тэгэхээр үзсэн. Яг үзсэн гэдэг нь бол би бүр уул суйртаа үзсэн л тий. Бас маш их уншсан ном янз бүрийн одоо библийн холбогдолтой одоо номнууд юу л байдیں۔ Бүхэл юмнуудыг үзсэн, харсан, нягтлсан одоо ерөөсө тэгэл за энэ бол гарцаг үний юм бэ. Энэ бол бодтой юм бэ. Би энэ бол амьд явж байгаа хүн амьдралдаа за итгэдэг итгэв үгдгүүг нь би мэдэхгүй л дээ. Хүн яах нь хүний өөрийн эрхийн асуудал. Зүгээр ямар ч байсан нэг үзэх ёстой юм бол гарцаг үмэн шүү. Энийг үзэхгүй өнгөрөх юм бол дэндүү харамсалтай гэж би одоо бол хэл. Тийм болохоор за яах вэ? Харин шашин гэж бодоод байсан ч гэсэн дээ. Надад нэг хэрэггүй. Би одоо нэг тийм буруу юм хийдэг хүн биш. Би бас тэгж боддог байсан байхгүй. Би нэг юм нэг үлдэх хүн биш. Ямар хэрэгтэй юм гэж. Тэгж үтээ одоорой. Заавалчгүй нэг сайн үзчээрээ. Үдсэн хойно яах нь өөрийн чинь эрхийн асуудлаа. Өөрийн чинь дурын асуудлаа гэж хэлмээр байл та.
За. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань цаг богинохан байна. Тэг үнэхээр одоо бас энэ талаар энэ сэдвийн талаар өшөө дэлгэрүүлээд ярих зүйл маш олон байгаа. Угсаа ил тарагдаж байна тий. Угсаа дараа нь угсаа энэ талаар дэлгэрүүлээд дахиад нэг таны нэвтрүүлэгтээ бас урьмаар санагдтлаа. Тэгээд дуусгая тий. Тэгээд таныг өмнө нь бас занч нарын хүрээлэнд ажиллаж байсны чинь одоо мэднэ. Гэхдээ та манай бас сонсогч эмэгтэйчүүд олон бас итгэгч Христ итгэлт эмэгтэйчүүд бас сонсож байгаа. Тэгэр өөрийн бас библийн нэг сайхан үгээр бас юрэгөөд нэвтрүүлгийг бас та дуусгаж өгөөч ээ.
За тэгээ. За би библийн үгээр юрэе. Библийн түрүүн санал болгож ирсэн миний хамгийн дуртай ном болох 31-р сургаалтын 31-р бүлгээр юрэж өгье. За миний бидтрийн манай энэ эфирийг сонсож нэвтрүүлгийг сонсож байгаа эмэгтэйчүүд та нартаа би энэ юрэлийг хэлж байна. Үр орон гертэ санаа тавьж үр хүүхдүүд чинь өсөж өндийгөөд та нарыг юрэх болтугай. Ир нөхөр чинь та нарыг магтан сайшаагаад олон эмэгтэй зүтгэлтэйч чи тэднээс илүү үлээ гэж магтах болтугай. Дур булаан байдал хуурмж гоо үзэсгэлэн чоосон тул эзнээс эмэгч эмэгтэй та харин магтаал авах болтугай. Гарынт нь үр жимсийг та нарт өгөх болтугай. Гавьяат үйлс нь үүдэн хаалган дээр нь магтагдах болтугай гэж өрөөё.
За баярлаа. Ингээд өнөөдрийн баримтын жараа нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар маань Библиэд их эмгтээчүүд ба Библийн хэрэглээ гэсэн сэдвээр танд хүрэлээ. Өнөөдрийн манай зочноор Аримчээс нэгэмлэгийг нэгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Содом Зөрөнга өргөдөн оролцлоо. Тэгэд дараа 7 оны шинэ дугаараар уулзлаа. Баяр та.
бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.